Gépli Jár a dátlik rádiótő. Ittalom aleyküm, kadirli dinleyiciler. Süwün 2024 ýylyň 7-nji iýuny, hepdeniň anly güni. Süwünki programamyzda prezident güýçlendirilen hukuklaryň arasynda daşygyza tapyr etdi. Türkmenistanda wirus ýaýraýar, hassalar it we tagam duýmaýar we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Trans-Anadolu gaz geçirji taslamasynyň ýagny TANAP-yň kuwadynyň giňeldilmegi netijesinde türkmen gazynyň Türkiýa we Ýewropa akyp başlamagynyň diňe wagt meselesidigini aýtdy. Türkmen döwletiniň maglumatyna görä Erdoğan bu barada 4-nji iýunda Azerbaýjanyň paýtagty Bakuwda geçen halkara Kaspi nevit we gaz sergisinde çykyş edipdir. Türkmenistan bilen Türkiýe soňky ýyllarda iki ýurdun arasynda tebigi gaz hyzmatdaşlygyny üstürmek boýunça tagallalary ýygyzamlaşdyrdy. Türkmenistan Azerbaýjanyň üstü bilen Türkiýe ondan aňryk Ýewropa bileleşigine tebigi gaz ýibermäge isleg bildirip gelýär. Mundan öň Ankara türkmen gazynyň Azerbaýjanyň we Gürjistanyň üstü bilen Türkiýede salmagy boýunça ilalasyň gazanylandygyny mälim edipdi. 6-njy iýunda Irden Russiýanyň Rostov regionynyň Novoshakhtinsk şäherindäki neviti gaýtadan işlän zawody edilen dron hüjümünde detgada ýangyn döredi. Bu barada regional häkim Vasiliy Golubov aýtdy. Ol ýangynyň 100 metr kvadrat meýdany gursap alandygyny we detlapky maglumatlara görä hadisede adam pidalarynyň ýa-da siketlenenleriň ýokdugyny aýtdy. Bu, Novoshakhtinskdäki neviti gaýtadan işlän zawody edilen 3-nji hüjüm boldy. Martda we aprelde urulan zarbalarda detganyň isi wagtlaýyn togtadylypdy. Bu aralykda Belgradyň regional häkimi Vyacheslav Gladkov dron bilen Stary Oskol etrabyndaky nevit depostuna hüjüm edilendigini we onda ýangynyň döreýändigini mälim etdi. Kırgızstanın gün ortasındaki Jalalabad regionunda geçen hepte yurdun milli vaydağını kemsitmekte şüphelenip 6 adam, sol sahanda 2 tane yetkinci kıyı saklandı. Bu arada 5-nji iyunda Kırgızstanın milli hupsuzluk boyunca devlet komiteti mälim etdi. 30-nji mayda Suzak etrafının Bekabad obasında 2 mektebin üstündeki milli vaydaklar ayrılıp soňu bilen otlandılar. Muni edenler ayran baydaklarının deregini yüzünde Arapça dini çağırışlar yazılan ak baydakları yerleştirdiler. Milli Hopsuzluk Boyunca Devlet Komiteti saklananların Hizbut Tahrir İslamçı toporunun ağzalardığını mealim etdi. Bu topor Ozolki Sovet Respublikasında ekstremistiki hasaplanyar ve ol qadağın edilendir. 5-nji iýunda Gazagystanyň ýokary suwdy hasaba alynmadyk Alga Gazagystan, ýagny Öňe Gazagystan partiýasynyň başlygy Marat Jylanbaýewiň geçen noýabrda özüne çykarylan 7 ýyllyk türme hükmü boýunça şikayetini reddetdi. Jylanbaýew gadagan edilen Gazagystanyň demokratik saýlawy, ýagny DWK hereketiniň işlerine gatnaşmakda we ony maliýeleşdirmekde günäl tapyldy. Onun aklawçysy ýokary suwdyň kararyna şikayet etjekdiklerini mälim etdi. DWK häzir daşary ýurtda ýaşaýan opozisiýa siýasatçysy Muhtar Ablyazow tarapyndan dolandyrylýar. Bu hereket 2018-nji ýylda Gazagystanda ekstremistik diýip pähetlendirildi we gadagan edildi. Halkara we yerli hukuk goraýjylar Astanany Jylanbaýewy azat etmäge çagyrdylar. 4-nji iýunda Litwanyň suwdy täjik opozisiýa aktivisti Sulaýman Davlatowyň tutuklyk möhletini uzatmady we onuň destini azat edilmegi boýunça hüküm çykardy. Davlatow aprelin başında aýdyňlaşdyrylmadyk aýplamalar esasında tutuk edilipdi. Munyň Baltik döwletiniň milli howpsuzlygy bilen iltisklidigi aýdylypdy. 40 ýaşly Davlatow 9 ýyldan bäri Litwada ýaşaýar. Ol internetde täjik ritmilerini tanqitlemekde tanalýar. 2015-nji ýylda Topar 24 opozisiýa hereketiniň ozalky agzasy Finlandiýada täjik häkimetleriniň haýsy etasynda saklanypdy, emma soňu bilen azatlyga göýberilipdi. Awganystanyň demirazygynda Taliban dolandyrjylary onurça adamy sport stadionunda gamçyladylar. Bu adamlaryň sol sahanda ahlaksyz gatnaşyklar diýilip häsiýetlendirilen etmişde günäli tapylmagyndan soň amal edilipdir. Talibanyň ýokary suwdynyň maglumatyna görä 4-nji iýunda Sarepol vilayatynda 63 adam, sol sahanda 15 aýal gamçylanypdyr. Suud adamlaryň ogurlukda, seýlede ahlaksyz jinayetlerde, sultanda jinsi gatnaşyklarda, gomoseksuallykda dagy günäli tapylandygyny aýtdy.